Дхаммапада, розділ 11. Старость. Что за смех? Якая радость? Свет на укол палае стала. Хоть ты у темры не ведущи, а походни не шукаешь? Глянь на уявный вобраз тела. Скруток болю гонорливы, хворы величу намеру, что трывалости немае. Тело тое у заняпазе, крохкое гнездо хворобов, умиручее, гнилое. Исна смерть житчо венчае. Откидаюч их с пагардой, як гарбуз подгнилы у восень, кости, шерыя, як голуб. Як полюбишь их, зернувши? Збудавалі места з костак, перамазаўшы іх плоццю. Старасць, пыху, крывадушнасць, смерць у сцены ўмуравалі. Царскія вазы старэюць яркія, так і цела выцвітае ў старасці. Толькі не старэя дхамма слушная. Добрыя між сопку ёю дзеляцца. Недалёкія асобы рыхтык, як быкі, старэюць. Нарастае толькі мяса. Мудрасць жа не нарастае. Ні адным самсары колам я прайшоў, не адшукаўшы, дзе ён, дому цела дойліт. Стала ўчлаўляцца мука. Дойліт, я цябе спанатрыў, дому ўжо не адбудуеш. Паламаліся ўсе рэбры, прагніла страха дашчэнту. Са свядомасці распадам я дапяў канца жаданняў. Не пражыўшы, як святыя, ні багацця не прыдбаўшы, разважаюць, быццам чаплі сярод сажалкі бязрыбнай. Не пражыўшы, як святыя, ні багацця не прыдбаўшы, як без стрэлаў лукі стогнуць, лежачы па прамінулым.